ისაუბრებს ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება დილისაუბრებს უძღვები ნინო გელაშვილი გოჩა ლეჟავახმის რეჟისორი და ვაგრძელებს სტუმართან ერთად რომელმაც დააღწია თავი დილის ხერგილებს სატრანსპორტო ხერგილებს პატა შეშელიძე ახალი ეკონომიკური სკოლა საქართველოს პრეზიდენტია დღეს ჩვენი სტუმარი ბატონო პატა მოგესალმებით
დილამში დუმს
დიდი მადლობა მობრძანებისთვის ჩვენ ამდენიმე საკითხზე მოგვიწევს საუბარი თუმცა პირველ ყოვლისა მინდა ვილოპარაკოთ ამ ინდექსზე რომელსაც აქვეყნებს საკუთრების უფლების ალიანსი ეს არის საკუთრების უფლების საერთაშორისო ინდექსი და წერილში რომელიც ამ ინდექსის მწლევანდელ ანგარიშს ახლავს თან ეს არის თავისუფლების და დემოკრატიის ინსტიტუტის პრეზიდენტის ჰერნანდო დე სოტოს წერილი იქ ის აღნიშნავს რომ აღმოსავლეთ ევროპის და შუა აზიის რეგიონს უკუსლა აქვს თუმცა არისო აქ ნათელი წერტილი და ეს არის საქართველო სადაც და ამ სინათლის ერთ-ერთ მაგალითად მოტანილი აქვს ის რომ სადაც საკუთრების რეგისტრაცია შესაძლებელია ერთ დღეში ერთი პროცედურითო. ნახსენები აქ ბლოკჩეინის ში საქართველოს ტექნოლოგიაში საქართველოს მონაცემების ჩართვაც კორუფციასთან ბრძოლაც, თუმცა არის უფრო დაწრულებით მონაცემები ანგარიში რის ნახვაც შესაძლებელია. ეს ანგარიში ახლა არ გამოქვეყნებულა რამდენიმე თვის წინ იყო, თუმცა ჩვენ ამაზე ვერ მომახერხეთ საუბარი და ვთვლი რომ მნიშვნელოვანია ეს შეფასებაც მოვისმინო და ასევე ვილოპარაკოთ კონსტიტუციის ახალ რედაქციაში შესულ განმარტებაზე რაც საკუთრებას შეეხება. თავდაპირველად მოდით ამ ინდექსზე გითხარით ბატონო პატა, რა პარამეტრებს უყურებს საერთაშორისო ორგანიზაცია, როგორ ზომავს და რაში სჭირდება მას ამის გაზომვა, როგორც აღნიშნა ალიანსის აღმასრულებელმა დირექტორმა, საკუთრების უფლება ეს არის ხერხემალი ეკონომიკის და მას ეფუძნება ყველაფერი. გისმენთ.
უპირველეს ყოვლისა მინდა ხაზი გავუსვა რომ ახალი ეკონომიკური სკოლა რომელსაც მე წარმოვადგენ არის პარტნიორი ორგანიზაცია საერთაშორისო ორგანიზაციის მისი წევრია და შესაბამისად ჩვენ ამ კვლევას ნაზრავთ ჩვენ თანამონაწილე ვართ ამ კვლევის. რა თქმა უნდა მეთოდოლოგიურად
ვიტყვი მაშინ სამზარეულოსაც თქვენი დახმარებით ასე ვთქვა ჩავწერეს სწორედ ინტერვიუ მაისში ალიანს ხმოვანავთან.
რა თქმა უნდა ყველა საკითხი რომელიც მეთოდოლოგიურად და წარმოდგენილი შეიძლება არ ვეთანხმებოდეთ განსაკუთრებით ინტელექტუალური საკუთრების საკითხებში, მაგრამ ძირითადად ეს კვლევა ძალიან საინტერესოა, ადეკვატურია და შესაბამისად მაგითომას მონაწილეობთ. თვითონ ამ კვლევის კეთ მომთავარი ბატონი დე სოტო საქართველოს საქართველოსში ხშირად ჩამოდის ამ ბოლო პერიოდში არის ბიტვარის ერთ-ერთი ავტორიტეტული ფიგურა ამ ორგანიზაციას საქართველოსში აქვს ორი ბლოკი ორი ასე ვთქვათ ქარხანა რომელიც ერთ-ერთი ბიტკოინების ქმნის და შესაბამისად არის საბჭოს წევრი და რამოდენიმეჯერ აქ იყო საქართველოში. ხო რაც შეიძლება უშუალოდ ამ კვლევას მისი კოორდინატორი არის ბატონი ლორენცო მონტენარი, რომელიც ასევე სტუმრობდა საქართველოს მაჩურის წელსაც იყო ძალიან ახლოს ავართ და მე ვფიქრობ, რომ ძალიან კარგია, რომ საქართველოს ესე ცალკე არის გამოყოფილი, ალბათ ცოტა ჩვენი დამსახურებაც არის, რომ კარგად ვაცნოთ ინფორმაციას და ადეკვატურად იღებენ იმ ცვლილებებზე ინფორმაციას, რომელიც საქართველოში ხდება და ცვლილებები რა თქმა უნდა არის. რაც შეეხება თვითონ შინას, რაზეა ლაპარაკი. უპირველეს ყოვლისა ხაზი გავუსვათ საკუთრების უფლებას. საკუთრების უფლება მართლაც ფუნდამენტურია, ხერხემალია და სადაც არ არის დაცული საკუთრების უფლებები, ცხადია განვითარებაზე ლაპარაკი არ შეიძლება. ელემენტარულად რო შევხედო საქმეს, ნებისმიერი ადამიანი შრომის იმსაცის რომ თავისი შრომის მნიშვნელოვანი ნაწილი მას დარჩეს და დარჩეს არამედ უბრალოდ პირადად მას, არამედ იმას ვის მერე მას უნდა რომ დაუტოვოს მაგალითად შვილებს ან ვიღაც ნათესავებს ასე შემდეგ ანუ ვიღაცას. შესაბამისად მას უნდა ქონდეს გარანტიები რომ თავისი ნაშრომი შედეგები მასვე მოხმარდება. ეს არის უპირველეს ყოვლისა საკუთრება. და შესაბამისად თუ კი ინსტიტუციურად არის მოწყობილი სისტემა ისე რომ გარანტიებს ადევს მაღალი დონისას საკუთრების უფლებების შენარჩუნების, ხარია ესე საზოგადოებები უფრო სწრაფად ვითარდებიან, უფრო შრომის ნაყოფიერება უფრო მაღალია და ასე შემდეგ. განსაკუთრებით მინდა ხაზი გავუსვა, რომ ეს მარტო ფიზიკურ საკუთრებას არ ეხება, ეს კვლევა აქ ინტელექტუალურ საკუთრებას არის, თუმცა ამასაც ცდილობა და ინტელექტუალურ შესაძლებლობებსაც მოიცავს. მაგალითად არის კარგი საგადასახადო სისტემა ქვეყანაში, ხო? დაცულია საკუთრების უფლებები, მაგრამ შრომითი ბაზარი როგორია? რამდენად განათლებული ხალხია? რამდენად შეუძლია რომ ეს ადეკვატურად გამოიყენონ? რამდენად შეიძლება წავიდნენ განათლების ხარისხი და ასე შემდეგ. ანუ ინტელექტუალურად რამდენად მზად არიან ადამიანები, რომ ეს ინსტიტუციური შესაძლებლობები გამოიყენონ? ესეთი რეფორმა. თუ უფრო კონკრეტულად ავიღებთ, თქვათ, არის ჯამურ შედეგში შედის შემდეგი მონაცემები. არის სამართლებრივი და პოლიტიკური კომპონენტი, ფიზიკური კომპონენტი, ანუ საკუთრების ფიზიკური დაცულობა, ხელშეუხებლობა, გარანტიები, რეგისტრაცია და ესეთ რაღაცები და ინტელექტუალური შესაძლებლობები უკვე რომელიც უშუალოდ ადამიანებს ეხება. ჯამში საქართველოს ასე ვთქვათ, თითოეულ ამ კომპონენტში სხვადასხვა შეფასება აქვს, ყველაზე სუსტი შეფასება სხვადასხვა ამ ინტელექტუალური შესაძლებლობების ნაწილში გვაქვს. მაშინ როდესაც შედარებით გამოსწორებულია სამართლებრივი და პოლიტიკური საკითხები, ჯამში ანუ ყველა ამ სამივე კომპონენტის შედეგა ჩვენ გლობალურ ინდექსში ვართ 92, ხოლო რეგიონალურ ინდექსში, რეგიონალურ ნაწილში მე-14. ეს არის შედარებითი უკეთესი მდგომარეობა ვიდრე წინა წლებში. ახლა მოდი თქვათ კონკრეტულად რა გვაფერხებს.
რეალობა ვთქვათ, მაჩანჩალებში ვართ.
საშუალოებში ვართ, ესე ვთქვათ, ცოტა საშუალოების მეორე უკან.
ხო.
ამ მართულებით, როგორც ჩანს, ჯერ კიდევ არის საკითხები, რომელიც უნდა დაიხვეწოს ამ მეთოდოლოგიიდან გამომდინარე და მე გეტყვით ყველაზე მნიშვნელოვანი ჩამურჩენა რაში გვაქვს. სხვათაშორის აი რაშიც გვაქვს ჩამურჩენა. პირადად მე მანამაინც არ ვეთანხმები ამ მიდგომას, თუმცა რა თქმა უნდა მაჩნია რომ გავრცელებული ადრია ეს და შესაბამისად გარკვეულწილად ანგარიშს უნდა გავწეოთ. კერძოდ რა? აქ არის მნიშვნელოვნად დაბალი შეფასებები ინტელექტუალური საკუთრების თვალსაზრისით. აი მაგალითად, ნანვარტი რამის ვიტყვი, საქართველოში ძალიან ბევრი ადამიანი იყენებს ესეთი პროექტ პროგრამებს, მაგალითად კომპიუტერში, როგორც არის Windows-ი. ასევე Office-ი და უმეტეს შემთხვევაში ეს პროგრამები არის როგორც ესე არალეგალურად მოპოვებული. არალეგალურ. ფაქტიურად თუ ასე სუსტით მარ შემიძლია, მაგრამ დაახლოებით 80% არის არალეგალური. აი ამას ელაბორაკი. ქვეყანაში დაცულია თუ არა ინტელექტუალური საკუთრება.
და რატომ ანეთახმებით ისინი თუ ამას მნიშვნელოვნად თვლიან?
აა, ჩემი მიდგომა ესეთია. ამ შემთხვევაში მე განსხვავდება, ჩემი მიდგომა განსხვავდება ამ თვითონ ინდექსის მიდგომისაგან. მე ვფიქრობ, რომ ის, რაც ადამიანმა შეიძინა, მას შეუძლია ის დაამუშავოს, ახვეწოს, გაავრცელოს ასე შემდეგ. მაგალითად, თუ მე ავიღე პროგრამა, ვიყიდე პროგრამა და თუ მივხვდი როგორ უნდა მისი გამრავლება, რა თქმა უნდა გამრავლო ის, ხო? ესეთი მიდგომა, ანუ მე ახوار ვიბრალებ, რომ ეს ჩემი მოგონელია Windows-ი, მე უბრალოდ მივხვდი როგორ უნდა გამრავლო ის.
ეს სხვა საკითხია. ავტორი ყავს და მესაკუთრე.
მე არა, ავტორი ყიდის პროდუქტს, მე მესაკუთრე მე ვარ და მე შემიძლია მისი დამუშავება. მოკლედ, მე არ მინდა ხო თეორიულ დისკუსიაში გადავიდე, თურმე მე ამ წუთში თქვი
რომ განსხვავებიან ხო ბუნებრივია ამაში.
მე განსხვავებული არ ვარ გამასთან დაკავშირებით, თუმცა კვლევის თქვათ ფორმატი და გამომდინარე არა, ვსაუბრობთ ისე როგორც არის ამ წუთში უფრო პრევერებული, თუმცა ამავე დროს ვცდილობ რომ ჩვენი ადრიც გავავრცელოთ. ეგ სხვა თქვენ გესმით რომ ინტელექტუალური საკუთრების ბევრი სხვადასხვა საკითხია და სწორედ ამ საკითხების მოუგვარებლობა გვაწევს უკან სინამდვილეში, სწორედ ამ კომპონენტში ჩვენ გვაქვს ბოლოს წინა ადგილი, ბოლო ადგილი და რაც ჩემი ადრი ცოტა არ იყოს არასწორია, ანუ თავისუფლების მაღალი ხარისხის ქვეყანაა საბოლოო ჯამში ჩვენ. და შესაბამისად ასეთი დაბალი შეფასებას არ ვიმსახურებ. მიუხედავად იმისა, რომ თითქოს და იმ მეთოდოლოგიით ეს მაინც ასე არის გაკეთებული. სხვა რაც შეიძლება ითქვას, რაც ყველაზე კარგად არის შეფასებული და ეს უკვე თვითონ ბატონი დესოტოს საერთო მიმართვაში ჩანს, ეს არის რეგისტრაციების საკითხი და ამ რეგისტრაციების ტექნიკური თვალსაზრისით კიდევ უფრო გათანამედროვება, ეგრესოდები ბლოკჩეინ ტექნოლოგიების გამოყენება ინფორმაციის გასვლის და რეგისტრაციული საკითხების მოგვარებაში ეს თანდათან ინერგება. მე მინდა აუგუსტა ჩვენს მსმენელს შესაძლოა.
თუ შეიძლება მერობი, თბილისის მერობის ერთ-ერთი კანდიდატი ლაპარაკობდა ამაზე. საჯარო რეესტრის ხელმძღვანელი ლაპარაკობს ამაზე, ახლანდელი და თulis ძალიან დიდ მიღწევად, თუმცა მართალი გითხრათ, აი კარგად გასაგები არ არის. პირადად ჩემთვისაც, მოდი ბაღიარე.
მესმის, ეს არის
აუცილებლად უნდათ გავაგრძელებთ ამაზე საუბარს კიდევ.
პრინციპულად ახალი ტექნოლოგიური მიდგომაა და სწორია ყველა ვინც დღეს ამაზე ლაპარაკობს და თუ ვინმე ლაპარაკობს არჩევნებზე და ეხლა ლაპარაკებს და საერთოდ უკეთეს იქნება თუ ვინმე ამას გააკეთებს, ეს არის სწორი მიმართულება. რას გულისხმობს? ბლოკჩეინ ტექნოლოგია არის ჩვეულებრივი საინფორმაციო ბაზა, რომელიც სპეციფიკურად სპეციფიკური ალგორითმი საფუძველზე მუშაობს. გულისხმობს იმას, რომ ინფორმაცია არის ადამიანებს შორის ანუ ინფორმაცია მოძრაობს ადამიანებს შორის და არავის არ შეუძლია ინფორმაციის შეცვლა სხვა ადამიანების დასტურის გარეშე. ფაქტურად ეს არის დეცენტრალიზებული სისტემა, რომელიც მოგცემს საშუალებას ერთ დღეს იუსტიციის სახლის მაგივრად გამოვიყენოთ ბლოკჩეინ ტექნოლოგია, ანუ იუსტიციის სახლში მისვლა ან რაღაც იქ ოპერაციების ჩატარება არ იქნება საჭირო, ეს გაკეთდება ამის გარეშეც და იქნება ისეთივე მაღალი ხარისხის დაცული, როგორც თქვა ახლა იუსტიციის სახლის გასეული დოკუმენტაცია.
ეს არის საერთაშორისო სისტემა, უფრო
ხდება. ეს არის საერთაშორისო სისტემა, რომელიც მაგალითად ყველაზე უფრო მეტად გამოყენებულია ეგრეთ წოდებული კრიპტოვალუტების შემთხვევაში. ანუ ბლოკჩეინ სისტემა არის სისტემა, მაგრამ მე როგორ გამოიყენებ, უკვე დამოკიდებულია მომხმარებელზე. კრიპტოვალუტები ყველაზე ინტენსიური და ყველაზე ხილვადი ნაწილია ბლოკჩეინ სისტემების გამოყენების, რაც ნიშნავს იმას, რომ ყველა ეს ვალუტა, რომელზეც ჩვენ გვესმის, ბიტკოინი, 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 გოლდი, ეთერი, და სხვა, ახლა არის რაღაცეთი 60-მდე თუ მეტი არა.
გვესმის კი, მაგრამ არ ვიცი რამდენად აქტუალურია ვინმესთვის, ვინც გვესმის.
ეგ არ ვიცი რამდენად აქტუალურია, მაგრამ მე ფიქრობ, რომ მე ყოველ შემთხვევაში ვარ გაწევრიანებული რამდენიმე ჯგუფში ბლოკჩეინთან და კრიპტოვალუტებთან დაკავშირებით და ფიქრობ, რომ ძალიან მაღალი ცოდნა არის უკვე საზოგადოებაში ამასთან დაკავშირებით. ძალიან ბევრი მაინერია, ვინც იყენებს ამ ბლოკჩეინ ტექნოლოგიას კრიპტოვალუტების საწარმოებლად და საქართველოში ორი დიდი ქარხანაა ბოლოს, ასე რომ თანდათან ეს მნიშვნელოვანი და აქტუალურ ხდება, მაგრამ ყველაზე მთავარი ეს არის, რომ ამ სისტემის გამოყენებით მოხდება ინფორმაციის დეცენტრალიზება სახელმწიფოს გამორთვა ამ სისტემიდან. არ იქნება უბრალოდ საჭირო ადმინისტრაცია და ბიუროკრატია ამისათვის და ინფორმაცია ადამიანებს შორის, მაგალითად რეგისტრაციაზე, სხვადასხვა ტიპის რეგისტრაცია, ვაჭრობა, ქორწინება, ადას შემდეგ იქნება აღრიცხული ამ სისტემაში, რომელიც არ მოითხოვს სახელმწიფოს ჩარევას. და ეს არის ყველაზე მნიშვნელოვანი, ეს იქნება ფაქტურად დებიუკრატიზაციის სახელმწიფოს ჩამოშორების ამ საქმიდან სერიოზულ ნაბიჯი. ხო და საქართველო ერთ-ერთი პირველია, მე ვთქვი, პირველი იყო მსოფლიოში, რომელმაც შეგნებულად დაეწყო ამ სისტემის დანერგვა. მართალია ამ წუთის გამოარებით არის მიდგომა ესეთი, რომ ეს ყოველ შემთხვევაში რახან ეს პირველია, რახან ეს სიახლეა, რადგან ბოლომდე კარგად არ არის შეიძლება განაზრებული შედეგები. ბლოკჩეინ ტექნოლოგიაზე დაფუძნებული ინფორმაცია არ იქნება მთავარი, ის იქნება სარეზერვო, ანუ ვთქვათ პარალელურად იმუშავებს ის სისტემა, რომელიც არსებობს ვთქვათ იუსტიციის სახლის მონაცემთა ბაზა და იქნება მეორე მონაცემთა ბაზა, რომელიც იქნება ბლოკჩეინ ტექნოლოგიაზე დაფუძნებული. ანუ პარალელური ბაზა იქნება იმ შემთხვევებში, თუ რამე რო არ მოხდეს, ესე ვთქვათ, დაცვისთან. თუმცა არის ინტერესი, რომ გადავიდეს ამ ბლოკჩეინ ტექნოლოგიაზე, ანუ მოხდეს უშუალო ადამიანებს შორის ურთიერთობა და შესაბამისად რეგისტრაციული პროცესი მოხდეს უშუალოდ ამ დროს მაღალი ხარისხის გარანტიით, იმიტომ რომ მისი ფალსიფიცირება იქნება ტექნიკურად შეუძლებელი და შესაძლოა რაღაც ნაწილში, როდესაც დარტმდება ხალხი, რომ ეს მუშაობს და ტექნიკურად ექნება ამ საშუალება, რომ ახლა გამოიყენოს ტელეფონიდან, კომპიუტერიდან ასე შემდეგ, თანდათან გადავა ის ნაწილი ამას.
ანუ პატა გავაგზელებთ საუბარს, 11-ის ნახევარი შესრულდა და გადაცდა ცოტათი. ნინო როდონაეს უნდა დავუთმოთ ეთერი და ახალი ამბების მერე გაგზელდება დილის საუბრები ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
დღეს აზერბაიჯანის დედაქალაქში გამართება ბაქო თბილისი ყარსის რკინიგზის გახსნის ოფიციალური ცერემონია. მასში მონაწილეობას მიიღებენ აზერბაიჯანის პრეზიდენტი ილჰამ ალიევი, საქართველოს პრემიერ-მინისტრი გიორგი კვირიკაშვილი, თურქეთის პრეზიდენტი რეჯეპ ტაიპ ერდოანი, ყაზახეთის პრეზიდენტი ნურსულთან ნაზარბაევი და უზბეკეთის პრემიერ-მინისტრი აბდულა არიპოვი. აზერბაიჯანის, საქართველოსა და თურქეთის სარკინიგზო ხაზების გამაერთიანებელი სატრანსპორტო დერეფნის პროექტის განხორციელება 2007 წელს დაიწყო, მშენებლობა კი 2008 წლიდან. აზერბაიჯანის ტრანსპორტ სამინისტროს განცხადებით ბაქო თბილისი ყარსის რკინიგზა რეგიონის ერთ-ერთი უმსხვილესი სატრანსპორტო ხაზია, რომელიც ხელს შეუწყობს აზიის და ევროპის ბაზრებზე გასვლას. სამი ქვეყნის ტერიტორიაზე გამავალი რკინიგზით ყოველწლიურად შესაძლებელი იქნება 17 მილიონი ტონა ტვირთის გადაზიდვა და მილიონამდე მგზავრის გადაყვანა, თქმია აზერბაიჯანის ტრანსპორტის სამინისტროს განცხადებაში. რკინიგზის საქართველოს მონაკვეთს აშენებდა კომპანია მარაბ და კარწახის რკინიგზა. მისი ინფორმაციით ბაქო თბილისი ყარსის სარკინიგზო ხაზი საქართველოს საქართველოს მონაკვეთი მოიცავს 22-ით 13 სადგურს, 24 გზაგამტარს და 4 თოვდამცავ გალერეას. თურქეთის პრემიერ-მინისტრი ბინალ იილდირიმი ტელეფონით ესაუბრა საქართველოს პრემიერ-მინისტრს გიორგი კვირიკაშვილს და მადლობა გადაუხადა ბაქო-თბილისი-ყარსის რკინიგზის პროექტის წარმატებით განხორციელებაში შეტანილი წვლილისთვის. ამ შესახებ საქართველოს პრემიერ-მინისტრის პრესამსახური უწყება. თავის მხრივ გიორგი კვირიკაშვილმა ხაზი გაუსვა ბინალ იილდირიმის განსაკუთრებულ წვლილს თურქეთის სატრანსპორტო სფეროს მოდერნიზებაში. საზოგადოებრივი ორგანიზაციები საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროსთან გამართავენ საპროტესტო აქციას მინისტრის გიორგი მხებრიშვილის გადადგომის მოთხოვნით. აქციის ორგანიზატორთა განცხადებით შინაგან საქმეთა მინისტრმა თანამდებობა უნდა დატოვოს პოლიციელების მიერ დაკავებისას მოქალაქის გარდაცვალების გამო. 25 ოქტომბერს საღამოს თბილისში ნუცუბიძის მეოთხე მიკრორაიონში პოლიციელების მიერ დაკავებისას გარდაიცვალა ახალგაზრდა მამაკაცი. რამდენიმე თვით მხილველის ინფორმაციით დაკავებისას ის ამბობდა, რომ შეუძლოდაა, თუმცა პოლიციელებმა არ დაუჯერეს. სისხლის სამართლის საქმეს საქართველოს პროკურატურა იძიებს. საპროტესტო აქცია შინაგან საქმეთა მინისტრის გიორგი მხებრიშვილის გადადგომის მოთხოვნით საღამოს 6 საათზე დაიწყება. საქართველოში ოფიციალური ვიზიტით იმყოფება ირლანდიის რესპუბლიკის სენატის დელეგაცია სენატის თავმჯდომარის დენის ოდონოვანის ხელმძღვანელობით. დღეს დაგეგმილია შეხვედრები საქართველოს პარლამენტში და პრეზიდენტის ადმინისტრაციაში. კერძოდ 14 საათზე დაიწყება საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარის ირაკლი კობახიძის და ირლანდიის სენატის თავმჯდომარის დენის ოდონოვანის შეხვედრა, რომლის დასრულების შემდეგ მათი ერთობლივი ბრიფინგი გაიმართება. დღესვე სენატის დელეგაციას საქართველოს პრეზიდენტი გიორგი მარგველაშვილი უმასპინძლებს. ნორტყიანი ვიზიტისას ირლანდიის რესპუბლიკის სენატის დელეგაცია შეხვდება საქართველოს პრემიერ-მინისტრს გიორგი კვირიკაშვილს, საგარეო საქმეთა მინისტრს მიხეილ ჯანელიძეს და ეკონომიკის და მდგრადი განვითარების მინისტრს გიორგი გახარიას. საქართველოში ვიზიტისას ირლანდიის რესპუბლიკის სენატის თავმჯდომარე და დელეგაციის წევრები შიდა ქართლის საოკუპაციო ხაზთან მდებარე სოფელ ხურვალეთს მოინახულებენ.
ნინო როდონემ გაგაცნოთ ახალი ამბები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და ვაგრძელებთ რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს, რომელსაც უძღვები დღეს ნინო გელაშვილი, პაატა შეშელიძე, ახალი ეკონომიკური სკოლა საქართველოს პრეზიდენტია ჩვენი სტუმარი, და ვლაპარაკოთ საკუთრების უფლების საერთაშორისო ინდექსზე, საკუთრების უფლების დაცულობის მდგომარეობაზე საქართველოში. ინდექსზე საუბარი არ დაგვისრულებია, მინდა რომ მიუყვეთ და შემდეგ უკვე პრაქტიკაზე გადმოვიდეთ და ასევე აუცილებლად მინდა საკონსტიტუციო ლებაზეც, უпростоრად აწ უკვე კონსტიტუციაზეც ვთქვათ რა წერია იქ და რა და რატომ შეიცვალა თქვენი აზრით. ანუ პატარა პარამეტრები კიდევ რაზეც შეიძლება აღინიშნოს და სად რა, ანუ რა ერთი უკან დამხები ბრძანეთ და არ ვეთანხმებიო ის აღნიშნეთ ინტელექტუალური საკუთრების დაცულობაში
კიდე ეს
ხო ძალიან დაბალი არის შეფასება და ერთ-ერთ ნაკლად თულიან ამაში არ ვეთანხმებიო და აი კიდევ რა სად ვართ უფრო ლიდერი და უფრო რეგიონზე ვილაპარაკოთ სოფლიოზე
ხო ესე იგი სამი ნატილი სამ მონაკვეთად გითხარით ესე იგი არის სამართლებრივი და პოლიტიკური სისტემის შეფასება ფიზიკური საკუთრების შეფასება და ინტელექტუალური ნატილი ხა უყურეთ პირველ ნაწილზე რო ვისაუბროთ, აქ საქართველოს ყველაზე დაბალი შეფასებები აქვს ისეთ ნაწილს, როგორც არის პოლიტიკური სტაბილურობა, სამართლებრივი დამოუკიდებლობა. მე ეს მართლაც არის, იმიტომ რომ საქართველოში ყველა დახლება მას, რომ სამართლებრივი სისტემა არ თუ ისე სრულყოფილია ჯერჯერობით. სამართალ წარმოება არ არის დამოუკიდებელი პოლიტიკური ინტერესებისაგან და შესაბამისად პოლიტიკური ყევების ძალიან დიდი რისკი არის, მუდმივად არის დაძაბულობა, მუდმივად არის თქვა დაპირისპირებების ისეთი მაღალი ხარისხი, რომელიც შეიძლება სხვა შემთხვევაში ძალადობრივ ნატოში გადაიზარდოს, ანუ ზღვარზე ვართ მუდმივად. და ეს სწორედ ეს არის შეფასებული. ამავე დროს ხაზგასმულია, რომ საქართველოს აქვს საკმაოდ სერიოზული წინსვლა კორუფციის აღმოფხვრასთან დაკავშირებით და ეს დამოკიდებული იყო იმაზე, რომ საქართველოს თქვათ ასე 15 წელია ცოტა ნაკლები აიღო აქცენტი ეკონომიკური თავისუფლების მიმართულებით, რაც გულისხმობდა დერეგულირებას და ლიბერალიზებას ძალიან ბევრი მიმართულებით. სინამდვილეში ეს ნიშნავდა, რომ ბიუროკრატიას გაუშვა ნაკლები საქმე და ნაკლებია ნებელობითი გადაწყვეტილებების მიღების საშუალება აქვს. და აქედან გამომდინარე ხადიას კორუფციის სივრცეები მკვეთრად შეიზღუდა და ეს წარმატება არის წარმოდგენილი ამ ინდექსში. ასევე შედარებით გაუმჯობესებულია ესეთი პოზიცია, როგორც არის ეს მარცეს რიგი, ანუ იგულისხმება ეგრეთ წოდებული სამართლის მართველობა,
კანონის უზენაესობა, როგორც
თქვა, თუ გინდა ესეთი ტერმინი, უფრო ცნობილი ტერმინია. მე თქვა უნდა ეს გლობალურად ხოლოდ 59 ადგილზე ვართ, მაგრამ არის პროგრესი, ანუ ამ მემართულებითაც რომ სამართლის უზენაესობა გულისხმობს იმას, რომ ყველას ეხება თუ არა კანონი, მაგალითად ხო არ არიან გამორჩეულები, ხო არ ვიღაცა უფრო თანასწორი ვიდრე სხვები და ასე შემდეგ.
როგორ არ არიან, მაგრამ ანუ არის
რაღაც. არა, არა, ამ შემთხვევაში არ აღმოფხრილა ამაზე არ ამსაუბრებს, მაგრამ ბევრად უფრო არის სიტუაცია იყო ვიდრე ახლა. აქ მნიშვნელოვანია, რომ წარმატება არ ნიშნავს, რომ ყველაფერი უკეთესად, ანუ შედარებით გამოსწორდა. სხვათაშორის ჩვენი ორგანიზაცია სხვა მან ბევრი ინდექსიც თანამონაწილეობს, მაგალითად ეკონომიკური დაავადებების სოფლიოში ესეთი ინდექსია და ჩვენ ყოველთვის ამ ინდექსში სხვა პარამეტრია, ხუთი პარამეტრია და ერთ მეორე პარამეტრი არის სამართლებრივი სისტემის დახასიათება, ამ მსგავსი როგორც აქ არის, ან ცოტა უფრო მეტი კითხებია. იქაც ჩვენ როდესაც ვაფასებთ იმ ინდექსს, ყველაზე ცუდი მდგომარეობა ამ ნაწილში გვაქვს, ანუ სამართლებრივი სისტემა ყოველთვის ჩამორჩება სხვას. მაგალითად გვაქვს რეგულირებებში იქ საბანკო სისტემაში თქვათ 10-დან 8, 9 და 10-მდე მიახლოებული შედეგები, მაშინ როდესაც სამართლებრივი სისტემის შეფასებაში ეხლა წელს ყველაზე საუკეთესო იყო და იყო მხოლოდ 5.6. და წინა წლებში თქვათ 10 წლის წინ იყო საერთოდ 2 და 3 და ანუ ყოველთვის იყო პრობლემა ამ მიმართულებით და არა მარტო ამაში, არამედ სხვა ინდექსები ერთი და იგივე ამბობს და ეს ხადია უნდა იყოს რაღაცნაირად დასაფიქრებელი და საგანგაშო, იმიტომ რომ სწრაფად არის მოსაწესრიგებელი ეს მიმართულება. შემდეგი ნაწილი ეს არის ფიზიკური საკუთრების დაცულობა. აქ ცოტა არ იყოს უცნაური შეფასება არის, იმიტომ მაგალითად უპირისპირდებათ გიოსტატუსის განცხადებას, აქ არა აქვთ და ინფორმაცია საკუთრების რეგისტრაციის ტექნიკურ ნაწილზე, სამწუხაროდ ჩვენთვის ამ შემთხვევაში გამორკვეული, იმიტომ რომ ჩვენ
სავარაუდოდ იქნებოდა კარგი მაჩვენებელი.
ხო, ვაძლევთ ამ ინფორმაციას, მაგრამ რატომღაც არ გამოიყენეს აბლო ჯამში, მაგრამ ამავე დროს რეგიონში მეორე ვართ ისეთ საკითხში, როგორც არის ფიზიკური ქონების დაცულობა. ფიზიკური
სამყარო. რა იგულისხმება მასში?
რომ მაგალითად ბინა, სახლი, მიწა და სხვა ესეთ ფიზიკური საკუთრება არის დაცული ხელყოფისგან, არავის არ შეუძლია მოვიდეს და ესე ხელაღებით აიღოს და მიისაკუთროს და ასეთი საკითხი. მაგრამ იგივე რეგისტრაციებთან დაკავშირებული ინფორმაციის გაუთვალისწინებლობა ამ ინდექსში, რა თქმა უნდა, გქხევს. მაგრამ ამავე დროს არის მეორე უცნაური კითხვა, რომელზეც ჩემი ადრესში ბევრად უკეთესი პასუხი შეიძლება იყოს გაცემული. ეს არის სესხებზე წვდომა. საქართველოში სესხებზე წვდომა მაგალია, სხვა საკითხი რამდენად იაფია ეს სხვა არის. წვდომა ყველასთვის ხელმისაწვდომია, მეტიც ხშირად მაგალითად მე მომდის
აქეთ გწვდებიან, არათუ
SMS-ების ან რაოდენობა მომდის ბანკებიდან, რომელსაც საერთოდ არ ზანგარიში მაგდა არ შეხება არ მაქვს და მთავაზობენ სეხს და თან მეუბნებიან, რომ ის დამტკიცებულია და ერთი საიდან მიმტკიცებენ, რატომ მიმტკიცებენ, ან რისაფუძველზე მიმტკიცებენ, საიდან ისინი ჩემი შემოსავლების ან სხვა ინფორმაცია რომ რისაფუძველზე ალბათ ამტკიცებენ, ეს ჩემთვის უცნაურია რა. ამ შემთხვევაში სესხის წვდომა არ არის საქართველოს პრობლემა. შეიძლება პრობლემა იყოს თითოეული კონკრეტული ადამიანისთვის იმ სარგებლობის განაკვეთების გადახდა, რომელსაც თამაზობს ბანკი, მაგრამ ეს სხვა თემაა, ეს არის ეკონომიკის განვითარების საკითხი და არა ინსტიტუციური ხარვეზი, რომ თითქოს და ვინმე წვდომა აქვს თუ არა აქვს ამ სესხებთან. ამიტომ აქ მე აიქაც გასხვებული ადრე, აქ თქო შეფასების მიდგომა, შეფასების კრიტერიუმი, მეთოდოლოგია ჩემი ადრე აქაც არც თუ ისე სრულ ყოფილია. ამ შემთხვევაში მე ვფიქრობ, რომ ზოგადად ეს ინდექსი აი ესეთ ნიუანსებში თუ ჩავწდებით, ეთხოვს ჩემი ღმაწმენით ცოტა გადახარჯებას.
მას აიქაც პირველად მოვისმინე პარტნიორი ორგანიზაციის
ნაშრომზე,
პარტნიორი ლაპარაკობდეს ასეთი კრედიტით, საინტერესოა მივესალმები, რატომაც არა.
არა, რა, ჩვენ გვაქვს ალბათ იმასაც ამტკიცებს, რომ ეს ორგანიზაცია ღია სინამდვილეში და კრიტიკისთვისაც და განსხვავებული ადრესთვისაც ჩვენ ამას ვიყენებ და ჩვენ მონაწილეობში ხუდრებში მასპინძლობთ მათ ჩვენ ჩავდე მოდივართ სხვაშორის ამ თვითონ აღმასრულ მეგობრულ პირად ურთიერთობები გვაქვს დღე არ გავა რაღაც ერთმანეთი ამ მოგეთხოთ მაგრამ მიხედავ იმისა რომ მიხედავ ამისა ჩვენ მაინც გვაქვს რაღაც განსხვავებები მიდგომებში
ძალიან კარგი საინტერესოა
მესამე ცნატილი ბარემ რომ ეს დავამთავროთ აქ არის ლაპარაკი ინტელექტუალ ნაწილზე, ინტელექტუალურ საკუთრება და მათ შორის ადამიანური შესაძლებლობები. Ну, აქ გვაქვს საკმაოდ ცუდი შედეგები იმ გაგებით, რომ ისინი თვლიან, რომ საქართველოში ეს საკუთრება ინტელექტუალურ საკუთრების საკითხი არის მოწესრიგებელი. ძალიან ხშირი არის საავტორო უფლებების დარღვევა და ასე შემდეგ და სწორედ აი აქ არის ასევე მან განსხვავებული ადრე ამასთან დაკავშირებით მაგრამ ყოველ შემთხვევაში საერთაშორისო სტანდარტით რომელიც დღეს გავრცელებულია ნუ თუ იმ სტანდარტს ავიღეთ მართლაც ესეა
არის ხო პრობლემა არის
თუ იმ სტანდარტით დავალთ კი მაგრამ მე ფიქრო ეს სტანდარტი გადასახედია და ამ შეჭემი განსხვავებაც ხო იმიტომ რომ მაგალითად ეხლა ახლა ამას არ ეხება მაგრამ მე ვთვლი რომ მონიტარული სისტემას არასურად მუშაობს სოფლიოში მაგრამ საავადო ფონდის სხვა ეს ორგანიზაცია მაინც იმ ჩემი ადრეთ არასრულ მიმართულებით აკეთებს შეფასებებს და დასკვნებს და შეცდომებს, მაგრამ მე ვთვლი ეს არასწორი სისტემაა, ამიტომ მე მუდმივად მაგაეჭვი.
შეცდომებსა შეფასებასთანაც პრობლემა გაქვს, ხო?
რომ არ დავეთახმა შეფასებებს.
მესმის. პატა შეშელიძე, ახალი ეკონომიკური სკოლა საქართველოს პრეზიდენტია დღეს ჩვენი სტუმარი. რადიო თავისუფლების დილის საუბრებია ეთერში და შეგიძლიათ შეხმიანება ჩვენთან 2988-327-ზე, რომ დაგვირეკოთ, როგორ ფიქრობთ, თქვენ როგორ თვლით, რამდენად არის დაცული საკუთრება საქართველოში და არ ვიცი რა შენიშვნა გექნებოდათ ან რა შეკითხვა ჩვენ სტუმართან 2988-327-ზე რომ დაგვირეკოთ. ბანდო პატა, არსებობს პრაქტიკა და ჩვენ ვაშუქებთ კიდეც რიგ შემთხვევებს, როცა სახელმწიფო კონსტიტუციით მინიჭებული უფლებით აუცილებელი საზოგადოებრივი საჭიროებიდან გამომდინარე ართმევს ქონებას და არის ექსპროპრიაციის შესახებ კანონი მოქალაქეს და ამაზე არის ხოლმე ხშირად უთანხმოება დავა და არის ასევე მოსაზრება რომ ეს პროცედურა არ არის დახვეწილი მოქალაქის უფლებების დაცულობის კუთხით რომ ასე უნდა კონდეს მეტი დრო, მეტი საშუალება და მეტი ბერკეტი იმისთვის რომ აი ამ შემთხვევაშიც კი როცა აუცილებელი საჭიროება სახელმწიფოს სრულფასოვნად ედაოს იმისთვის რომ მისი უფლება იმ ვითარებაში მაქსიმალურად იყოს დაცული როცა მას ართმევენ ქონებას რომ შესაბამისი ანაზღაურების საკითხია და ასე შემდეგ აი ეს ტელეფონი სამზარია მსმენელის მოვისმინოთ ჩვენს და გავაგრძელებ დილამშვიდობის გისმენთ აბარისით მაგსურთ
გამარჯობათ გემეწოლე
გამარჯობა
გისმენთ თქმა მინდა ჩვენ 45 პირმა 45-მა წევრმა მოვიგეთ სასამართლო პირველი ინსტანცია მეორე ინსტანცია მესამე ინსტანცია სასამართლო გადაწყვეტილების საფუძველზე 6 ჰექტარი მიწა 45-მა კაცმა მოვიგეთ დავარეგისტრირეთ კანონიერ ძალაში შესული სასამართლო გადაწყვეტილებით დავარეგისტრირეთ.
ვის მოუგეთ ხალბატონო?
გამოყო თავი საფინანსო პოლიციამ და აჯდა შარებს გვიდებს რომ თქვენო ესო ყალბი დოკუმენტ სასამართლო შეიყვანეთ შეცდომაშიო, თითქოს ოფის კანტორა იყოს სასამართლო. შეიყვანეთო შეცდომაშიო, ესო ყალბი დოკუმენტაციის საფუძველზე გავთობოგებულიო და დღეს საფინანსო პოლიცია გვაწამებს ამ 45 კაცს, ვითომ იძიეს, ვითომ რაღაცა.
სახელმწიფოს ედავებით ხალბატონო, რომ ნათელი იყოს თუ სხვა კერძო? სახელმწიფოს ედავებით თუ სხვა კერძო მესაკუთრეს?
სახელმწიფო, ის იყო ჩვენი მისა, ჩვენ გვეკუთვნიოთ და ვიყავით ნორიოს საკრებულოს კომლები, ეხლა დაგვიქვემდებარეს ქალაქ თბილის. ნორიოს კომლები ვიყავით, ეგ იყო ჩვენი ჯანმრთელობის რეფორმა სანამ დაიწყებოდა, მანამდე ჩვენ მფლობელობაში იყო.
ხალხო, საქმეს ახლა ეთერში მართალი გითხრათ ნიუანსებს ვერ განვიხილავთ, მაგრამ რა პრობლემა არსებობს თქვენი აზრით? აი მოკლედ რომ ჩამოვაყალიბოთ და
რა პრობლემა და დოკუმენტებშიო გამოითხოვა დოკუმენტები საფინანსო პოლიციამ, რატო და ინტერესა ვიარ ვიცი კალაძის ინტერესებიაო თქვენზე ეხლა შარებს გვიდებენ რომ თქვენო სასამართლო ყალბი დოკუმენტების საფუძველზე მოიგეთო აი ამას გვაქვს საფინანსო პოლიცია
არის
თუ არა ეს სამართლიანი მე მაინტერესებს ეს
გმადლობთ წერს ბანბატა კითხვა
გაქვს საინტერესო შემთხვევა მაგრამ ერთი რაც შეიძლება ითქვა აქ არის ის რომ სასამართლო მიიღო ადამიანების საჩივარი და დადებითად გადაწყვეტა როგორც ჩანს ამ თვალსაზრისით
მაგრამ რაღაც პრობლემა არსებობს
სასამართლო მიიღო რაღაც გადაწყვეტება რომელიც ამართლებს ამ ადამიანების ჯგუფის ქმედებას რა თქმა უნდა აი აქ ეს ჩვენ იმაზე ვაპარავთ რომ პოლიტიკური ვთქვათ ჩარევა საკითხებში კონკრეტული ბიუროკრატიის და პოლიტიკოსების ინტერესების ვთქვათ კვალობაზე რაღაც გადაწყვეტილებებს მიიღება მაინც ხდება და ამიტომაც არის რომ გრძელდება დავა როგორც ჩანს მიდის ცდილობა რომ შემოატრიალონ ეს ვითარება მაგრამ იმედი მაქვს რომ სასამართლო სისტემა ამ ცნებას მაინც გაუძლებს იმიტომ რომ ეს საკვანტო საკითხია ახან ერთხელ მეიღო გადაწყვეტილება ახლა იმ გადაწყვეტილების უკანდაღება ალბათ არც უისე ადვილი იქნება მაშინ მართლა სერიოზულად უნდა დაასაბუთოს რომ რაღაც იყალბა იყო ანუ ჩვენი ინდექსის პერსპექტივიდან რო შევხედოთ ამ საკითხს მე ფიქრობ რომ მაინც სწორად არის შეფასება იმგაგებით რომ გარკვეულად წინ გუსლა გვაქვს სასამართლო მაინც იღებს კოლ გადაწყვეტილებას, თუმცა რასაც ვერ ვარიდებ თავს, ეს არის პოლიტიკური ბიუროკრატიის ჩარევის, ვთქვათ, მათი ინტერესების და სამსახურებრივი პოზიციების გამოყენება საკუთარ ინტერესებიდან გამომდინარე. აი საკითხი რა შეიძლება ჩვენს მენელს წარმატებას უცურებ და თუ რამე პრო კონკრეტული სურვილი თხოვნა აქვს, მაშინ უშუალო ჯობია მოგმართოს და ვეცდებით რომ უფრო კარგად გავერკვეთ.
ხო, ეთერში შეუძლებელია ბუნებრივი ამის გაკეთება. დილამშვიდობის გისმენთ. ეთერში ხართ.
დილამშვიდობს ქალბატონინო, მოგესალმებით. აი თქვათ თქვენს თემასთან ერთება ჩემი მოსაზრება და შეკითხვაც. აი განსაკუთრებით თქვენი საუბრის თემა ეხება საკუთრებას, მემკვიდრეობასა და მის გადასახადებს. აი ამ შემთხვევაში, როდესაც თქვათ საკუთრება მიიღო პიროვნებამ და მე მემკვიდრეობით გადასახსნას თავის მემკვიდრეებს, აი გადასახადები როგორი არის საკანონმდებლო და შესაბამისობაში ეს სამემკვიდრო გადასახადები დემოკრატიულ ამერხოთ ქვეყნებთან და მეორე ჩვენთან და მეორე კიდევ როდესაც აი სასამართლო პროცესები წარმოიშვება ეს ალბათ ყოველთვის დაკავშირებული არის აი დაკვირვებით თქვა როდესაც ხდება არჩევნების შემდგომ გარკვეული საპირისპირო ძალა მოდის პოლიტიკაში და ალბათ მისი საფუძველი იმაში მდებარეობს რომ აი როდესაც თავიდანვე მოხდა ამ სახელმწიფო ქონების გადანაცვლა ბავშვი არაკანონიერი სიფუნხტა და უკვე ის მომჩივანი მხარე იმას ედება რომ ის თავის დროზე თქვა ესე თქვა მოიფარი ან მიეთაცო თქვა ან და როგორ შეიძლება თქვა მაგალითად ტენდერი რომ გამოცხადა უკვე ცირკის შენობაზე და 12 მილიონი არის საწესო ფასი და როგორ შეიძლება იმპორტებას 12 მილიონად შეეძინა ის თავისი დანატოვარი თუ ესეც გარკული მახენჩაჭებსა და ასეთ ქონებებს ხო ძალებები და ალბათ აი ამ ქონებებზე მიმდინარეობს დღეს დავა
გმადლობთ დიდი მადლობა ზარისთვის თემა რომელზეც მინდოდა მეკითხა აქვს თორემ მნიშვნელობა დიდი მადლობა მსმენელს 2988 და შვიდია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. მანდ ბატა გამოიხმაურეთ და მეც ასე ვთქვათ მიბუერთებ ჩემს შეკითხვას თუ შეიძლება და ერთად გვიპასუხეთ. ქვეყანაში სადაც პრივატიზაცია არ განხორციელდა, მოდით როგორ ვთქვა, სამართლიანად ასე დავარქვა. და დღესაც მიმდინარეობს პრივატიზაციის პროცესი. საზოგადოების უდიდესი ნაწილი ამის მონაწილე ვერც მაშინ იყო და ვერც ახლა არის. აი ასეთ სახელმწიფოში არის თუ არა უბრალოდ ეს ფაქტორი, რაც აფუჭებს ვითარებას საკუთრების დაცულობის კუთხით. რადგან ბრძოლა ისევ იმ ხალხს შორის მიმდინარეობს, მაგრამ სმენელმაც აღნიშნა. საბჭოთა კავშირის დაშლის მერე პერიოდს გულისხმობს და დღესაც ჩვენ ხედავთ, მოდით ზოგადად ვიტყვი ასე, ჩვენ ხედავთ ბიზნესებს, იმ ადამიანებს, ასე ვთქვათ, ქონების, დიდი ქონების და საკუთრების მფლობელებს, ვინც იმ პერიოდში 90-იანებში რაღაცა მარიფათი გამოიჩინა, მოდით ასე ვიტყვი, სუბუქად.
თუ შეიძლება თავიდან დაისვა საკითხი იმას პასუხებ მემკვიდრეობის საკითხებს მოწესრიგებულია საქართველოს ბევრად უკეთეს გამარებაში ვიდრე სხვა ქვეყნები აქ გადასახადები მიმართულებით მიზერულია და არც არის ამიტომ აქ სხვებთან შედარება არც ხირს იმიტომ ამერიკაში და სხვა ქვეყნებში მაღალი გადასახადებია იქ შემოსავალში იცვლება და ასე შემდეგ აქ ბევრად უკეთეს სიტუაცია და არც არ მგონია რომ სამართლებრივი პრობლემები იყოს მემკვიდრეობის მიღების და დამკიცების თუ რა თქმა უნდა მოდავები არ არიან და მათ არ აქვს რაღაც გარკვეული არგუმენტი მაგრამ ეს უფრო შიდა პროცედურა ვიდრე თქვა ინსტიტუციური პროცედურა თავარი შეიტანო განცხადება და მე გაიჩეს ახლა რასაკურველია სასამართლო იდეალური არ არის შეიძლება გამოიჩინოს მიკერძოება ან როდ ვერ გაერკვა სიტუაციაში ეს რამე ხდება და სანამ ამიტომაც არის ჩვენ ინდექსებში ამაში და სხვებში რომ ჩვენი სასამართლო სისტემა საუკეთესო ჯერჯერობით არ არის არაღიარებული. რა შეიძლება უფრო ესეთ ზოგად მიდგომას რა თქვენ საუბრობდით. მე არ დავეთანხმები იმას, რომ საქართველოში პრივატიზება არ სამართლიანად ტარდება, იმიტომ რომ ეს ცალსახად წრფივად ამაზე თქმა არ შეიძლება, იმიტომ რომ ჯერ იმის ეს ხაზი უნდა გაუსვათ, რა მაშინ რა იქნება და სამართლიანი, მაშინ უნდა კონდეს სამართლიანობის კონკრეტული მაჩვენებელი და მე გავშევდაროთ იმასთან, რაც ხდება. მე ესეთი აზრი მაქვს პრივატიზებასთან დაკავშირებით. პრივატიზება იყო პროცესი, რომელიც დაიწყო საქართველოს დამოუკიდებლობის გამოცხადებიდან ძალიან მალე, ჯერ კიდევ 91 წელს და გრძელდება დღემდე. ანუ არ შეიძლება თქვა, რომ ეს არის ერთი პროცესი, ეს არის პროცესების, მიდგომების, მეთოდების ნაკრები. სხვადასხვა ეტაპზე სხვადასხვა მეთოდზე ენიჭებოდა უპირატესობა, ან პარალელურად ხდებოდა, ან ენიჭებოდა უპირატესობა და შესაბამისად ამ მიდგომების არჩევანს პოლიტიკური ინტერესი წამოწევდა წინ. მაგალითად 2000-ების შუაში ამან მაშინ, როდესაც ყველაზე ინტენსიური რეფორმები დაიწყო საქართველოში მიზან მიმართული ეკონომიკური თავისუფლების გამართვებისკენ, აქცენტი იყო ძირითადად შემოსავლების მიღებაზე სახელმწიფოს მხრიდან პრივატიზების შედეგად, ანუ გაყიდვებზე იყო აქცენტი გაკეთებული. მაშინ, როდესაც 90-იანების შუაში აქცენტი გაკეთდა ქონების ის მესაკუთრეების სტრაფად მიჩენას, ანუ ვაუჩერიზაციის პროცესი იყო მაშინ უფრო წინ წამოწევა.
მაგრამ მინისარგებლა ამით და ის 90-იანი წლები ეს არის წლები, როცა ხა
ცხოვრებაში თანაბრად ვერავინ ვერ სარგებლობს. მაშინ ვაუჩერები დაავრიდა ყველას და ზოგმა ისარგებლა, ზოგმა არ ისარგებლა, მაგრამ ცხოვრება ესეთია, ზოგი ფლობს ინფორმაციას, არის ფორმარიფათიანი, ზოგი ნაკლებად ფლობს ინფორმაციას და ნაკლემარიფათიანი, ან არ აინტერესებს მიმართულება და სხვა საკითხს ახმარს თავის დროს და ემნარებს. ამიტომ ესე არ შეიძლება თქვა, რომ ყველა რაღაც მოგეცა, ამიტომ ყველას თანაბრად შეიძლება რომ გამოიყენებინა. ესე არ იქნებოდა და ვერ იქნებოდა. რომ შევაჯამო ეს ნაწილი, მე მინდა გითხრათ, რომ თვითონ საკუთრების გადანაწილება სახელმწიფო საკუთრებიდან კერძო საკუთრებაში გადასვლა არის ყველაზე სწორი, რაც შეიძლება გააკეთოს თავრობამ და რაც შეიძლება სტრაფად უნდა გააკეთოს ეს, იმიტომ რომ კერძო მესაკუთრე მოულის სახელმწიფო საკუთრება როგორც წესი არის მოულელი და პარტახტება. ამიტომ ეს პროცესი ჩქარა უნდა გაკეთებულიყო, ჩემი აზრით ძალიან გაწილილია და ჩქარა უნდა დასრულდეს საბოლოო განსაკუთრებით მიწებს ეხება სამწუხაროდ მიწებზე საერთოდ შეაჩერეს. ახლა პროცესი უკვე რამოდენიმე წელია დეფაქტო მდგომარეობით მიწების პრივატიზება არის შეჩერებული. ახალმა საკონსტიტუციო ჩანაწერმა კიდე კვეთრა შეზღუდა იმ პოტენციურად მიწის პოტენციური მყიდველების სფერო, სინამდვილეში ფასი დააგდო, რაც მიწაში ინვესტირებას არ თუ ისე მომხიბლელს ხდის. ეს არის ამიტომ გოთ რომ ერთი მოკლედ რო ვთქვა,
ფენელს გვეოდება და
მოკლედ რო ვთქვა, საკუთრების საკითხი სახელმწიფოდან გადაცემა კერძო სექტორში არის გადაუდებელი და აუცილებელი, მაგრამ ცხადია, როდესაც სახელმწიფო რაღაცას აკეთებს, ის აუცილებლად არის დაკავშირებული პოლიტიკასთან, კორუფციასთან, ყოველთვის არის დაკავშირებული კონკრეტული ადამიანების შეხედულებებთან. ამიტომ არ უნდა გაგუგვიდეს, რომ ჩვენი შეხედულება შეიძლება არ ემთხოვდეს იმ ადამიანების შეხედულებას, ვინც ამას პრაქტიკულად აკეთებენ, მაგრამ მე მაინც ვფიქრობ, საბოლოო ჯამში ჯობია ისევ იყოს კერძო, ვიდრე იყოს სახელმწიფო.
სვენელი ყავს ხაზზე, დილამშვიდობის, გისმენთ.
გენესალე, ეხანმე გელაპარაკეთ საყვარელო. მაინტერესებს, სად შეიძლება რომ მივიდეთ, სად არის ეს ორგანიზაცია, ეს ბატონი რომ კაცობრად.
ბანო ბატონ, ბძანეს თუ
ეს. იგი ძიას მოგაკითხოთ ხო სხვა და სასამართლოში მოვიგეთ მეკე.
გავიგეთ ეს დრო.
თუ შეიძლება ეთერის გარეშე რომ დავრეკო.
კი ბატონო, ეთერის შემდეგ შეგვეხმიანეთ, ან ნომერი დაუტოვეთ ჩვენ ხმის რეჟისორს და შეგეხმიანებით გეტყვით. საკონტაქტო ინფორმაციას კონსტიტუციას მინდა შევეხო მიწაზე ბრძანე და ახალ კონსტიტუციაში სასოფლო სამეურნეო დანიშნულების მიწა როგორც განსაკუთრებული მნიშვნელობის რესურსი შეიძლება იყოს მხოლოდ სახელმწიფოს, თვითმმართველი ერთეულის, საქართველოს მოქალაქის ან საქართველოს მოქალაქეთა გაერთიანების საკუთრებაში გამონაკლისის შემთხვევები შეიძლება დადგინდეს ორგანული კანონით, რომელიც მიიღება პარლამენტის მიერ. და მინდა ბანო პატა აუცილებლად 3-4 წუთი გრძელდება დასრულებამდე. წინა რედაქციაში კონსტიტუციის ეწერა რომ საკუთრება და მემკვიდრეობის უფლება აღიარებული და ხელშეუვალია, ახალ რედაქციაში კი ეს სიტყვა ხელშეუვალია შეიცვალა და ციტყვით უზრუნველყოფილია. თქმის თუ არა ეს თქვენთვის პრობლემას? რაღაც ხონდა ამას
თამაში
თამაში ამ ხოლოდ
გასა არა თამაში არა სიტყვების თამაში ძალიან ბევრი შინაარსული სიტყვოს და ვითომ არაფერი შეიცვალა მაგრამ შემდგომში ბევრი რამე შეიცვალა ნუ საუკეთესო იქნებოდა ხელშეუვალია იმ გაგებით რომ თუ არის საკუთრება სხვას არავის არ უნდა კონდეს უფლება გადაწყვეტოს ამ საკუთრების ბედი გარდა იმისა ვინც ფლობს მას თუ ეს იცვლება დამოკიდებულებას იცვლება და უკვე პოლიტიკური საკითხი ხდება მართლა შენია საკუთრება თუ არა. თუ შეიძლება ვიღაცა მოვიდეს და გითხრას, ვიცი, მე მგონია რომ აგზა უნდა გავიყვანო, რაღაც უნდა გავაკეთო, სახელმწიფოს ინტერესებს შეიძლება და ადვილად წავიდეს მერე მის ექსპრიაციაზე ლაპარაკი. ამიტომ ძალიან მთხილად უნდა მოვიკიდოთ ესეთ ჩანაწერებს, ესეთ თითქოს და უნიშნულო ცვლილებებს, თითქოს ერთი სიტყვა მეორე თი შეიძლება და ვითომ არა მოხდა. ამიტომ არა, ეგრე არ არის. სახელმწიფო თვითონ არის ინსტიტუტი, რომელიც მარცეს რიგის ფარგლებში უნდა მოქმედებდეს და შესაბამისად მას არ უნდა ვიხილავდეთ რაღაც როგორც ზემდგომ ორგანოს. ის არის ერთ-ერთი ინსტიტუტი, რომელიც უნდა იცავდეს სხვა ინსტიტუტებს და არა დომინირებდეს მათზე და ეს არის პრობლემა, რომელიც ამ კონსტიტუციის ამცვლებას მოყვა. ერთი მე მინდა რომ ისე მიწესთან დაკავშირებულ საკითხს დავაბრუნდე. უბრალოდ რა თქმა უნდა ვინ ფიქრობს რომ სასოფლო სამეურნეო მიწა არ არის მნიშვნელოვანი პირიქით რომ მნიშვნელოვანია ამიტომ უნდა იყოს კერძო არ შეიძლება იყოს ბიუროკრატების სამართავი სასოფლო სამეურნეო მიწა ამიტომ მათ არიციან მართვა მათ წარმოდგენა არ აქვს რა უნდა გააკეთონ ჯობია ის იყოს კერძო საკუთრებაში რაც მალე ამუშავდება სრულყოფილი ბაზარი კერძოს ეს სექტორში მიწაზე მით უფრო ხერიანი განვითარება გვექნება ამას ამიტომ ჩვენ მოდელად გვეშინია მიმართულები და ამიტომ ჩავჭით წარსულში არანაირი მოტივაცია ინვესტიციისთვის განვითარებისთვის ამ სექტორს არ აქვს ამიტომ რომ საკუთრებით უფლებები არის მკვეთრად შეზღუდული. საერთაშორისო დომადობის აგრძალვა ყველაზე პირველი რაც არის უთხავს ფასზე. ფაქტურად მისი ფასი არ გაიზრდება და სიანტურეში პრობლემა იყო ეს. ფასი უნდა გაიზარდოს, მიწის ფასი უნდა გაიზარდოს, რომ ის გახდეს საინვესტიციო მომხიბვლელად. დღეს როგორც გონია რომ იაფია და ვიღაცა მოვა და იყიდის თავისუფალ ბაზარზე ეს დაან რეგულირდება ძალიან მარტივად. როდესაც მოთხოვნა იზრდება, ფასი იზრდება. შეზღუდულია რესურსი, ხომ? მიწა არის ზუსტად იმდენი, რამდენიც არის. მიწას ვერ გააორთიათ. ყოველი ახალი მყიდველისთვის, რომელიც შეიძლება მოვიდეს უცხოთიდან, ის მიწა იქნება უფრო ძვირი და ძვირი. საერთაშორისო ფასი ნიშნავს, რომ ის დაკარგავს ისეთ სპეციფიკურ მოთხოვნას უცხოთიდან, რომელიც დღეს შეიძლება გქონდეს, იმიტომ რომ იაფია. ის ფასი გაიზრდება, ეს ფასის გაზრდა არეგულირებს იმ ნაკადს, რომელიც ჩიში აქვს იმ ხალხს, ვისაც ესეთი ტიპის გადაწყვეტილება აქვს მიღებული. უბრალოდ არასწორია ეკონომიკის უცოდინარობიდან გამომდინარეობს ეს თავისუფალ ბაზარზე. მაგალითად იგივე საქართველოს პარალელი შეგვიძლია გამოვიყენოთ. თბილისში სხვა ქართულ ქალაქებში მიწა თავისუფალია და თავისუფალ ბაზარზე ყალიბდება მასზე ფასი. თეორიულად ნებისმიერ არაბ შეიხს, ამერიკელ მილიონერს, იაპონელს ვიღაცა შეუძლია მთელი თბილისი შეიძინოს და მთელი ყველა ქართული ქალაქი. მაგრამ რამდენი არის დამისახელით რომელმა შეიძლება რაღაც რეალურად მიწა თბილისში ან ბათუმში. ძალიან მცირეა იმ პოტენციასთან შედარებით. ამიტომ თავისუფალი ბაზარი წვეთს ნამდვილში და ადარებს პოტენციურ შესაძლებლობას.
გავითიშებით. ახლა ძალიან დიდი მადლობა უნდა გითხრათ პატა შეშელიძე, ახალი ეკონომიკური სკოლა საქართველოს პრეზიდენტი იყო ჩვენი სტუმ